Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Kuda ćeš?
Na žurku.
Uči.
Manikir s olarijom kupovina.
Imaš pismeni.
Drži mi pesnice.
Opravi ocene.
Fizika, hemija, matematika.
Imaš kontrolni.
Ništa ne znam.
Dobit ćeš kec.
Pomeri se s mesta.
Opet neopravdano.
Opravdaj mi.
Na ne dolazi obzir.
Molim te.
Prka pred kraj.
Ako prepoznajete haos u sopstvenoj kući ovih dana, ne brinite, niste vi jedini. Kraj školske godine jednostavno sam po sebi donosi haos. I kako jedan poznavalac mudro reče, samo se strpite, sve će to jednoga dana postati anegdota. Dakle, danas se bavimo pomenutom frkom pred kraj iz razno raznih drugih uglova. Iz ugla samih aktera sa nama su Simona, Marija i Jelena. Iz ugla oni koji su sve to prošli, ali su sada u nekim drugim studentskim gužvama, naravno čućemo i glas savesti Snežana Ristić, školski psiholog, će nam se uključiti. Aš radio enciklopedija našeg programa pokušava da nas uteši, vadi iz istorije zanimljive, uspešne likove, čija dela naravno generacije proučavaju danas, a koji su u školi imali i te kakve frke, i to ne samo pred kraj. U rubrici Kultura iz drugog ugla Marko, Maša i Jovana vode nas u pozorište, na koncert i na ples. A Jelena, koja je u studiju, inače je student Fakulteta dramskih umetnosti, upućuje nas u njihova studentska događanja, zapravo to je studentski projekat. Jelena, kaži nam samo za početak šta će to biti.
Projekat se zove Istorija u pokretu i predstavlja audio vodič koji je namenjen pre svega mladima, ali i svima i onim radoznalima koji žele da saznaju nešto o našim znamenitim ličnostima.
Dakle, kasnije ćemo sve o svemu tome pričati, naravno. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova u drugom uglu, nije samo frka pred kraj u vašoj kući.
You're just a melody breaking the wall.
Dakle, frka pred kraj školske godine nekako vreme je, evo kao što rekao smo, jedan mudri kolega je rekao, sve će to postati anegdota za koju godinu. Devojke, ja pretpostavljam da je to kod vas sad vrlo aktualno, nije anegdota. Marija iz Drvne, kakva je situacija kod tebe u kući? Uopšte u školi i tako to.
U školi, mislim, opuštena atmosfera.
Šta to znači?
Pa, što se mene tiče, nemam nekih problema, ali...
Ti si sve to na vreme?
Jesam, sad malo odmara, ali ovaj, osjeća se malo neka tenzija u kući zbog brata. Međutim,
brat je koji razred?
Sedmi završava.
Sedmi.
I sad mama i tata malo pritiskaju, ali dobro. Vremenom, mislim, kao što vi kažete, postaće anegdota.
Anegdota, naravno.
Meni je bilo prošle godine i ove će. Ovaj, ali nije neka velika tenzija, mislim, malo, ali dobro.
E li ima onoga u školi popravljanja ocjena nastavnicima?
Ima. Jurimo ih, vatamo ih za rukave, vučemo.
I oni se daju, da?
Pa moraju.
Moraju, šta će? Simona iz Tehnoarta. Kakva je situacija u tvojoj školi? Tvoja isto umetnička škola, pa je možda malo drugačija, ne?
Da, pa ljudi kažu da, da je to laka škola i da ne mora da se mnogo uči, ali stvarno potrebno na kraju napraviti taj, da kažem, završen potez. Mnogi su počeli
možda
sad...
Možda je taj potez na početku, a?
Pa ja uglavnom najviše volim na početku da uzem taj mah
i onda posle
da održam toku godine i na kraju da završim. Ne znam, mnogi su počeli da beže sad pred kraj.
Ona ima bežanje sa časa.
Da, a neki su počeli baš da dolaze. Tako da je to, da je to razlika.
Dolaze popravljanje ocena, beže oni što imaju ocene pa da bi da ih ne pokvare.
Da.
Jelena je se nama. Jelena, ti si student, došla si drugim povodom da nam najaviš događanje koje kod vas na fakultetu se događa. Prva godina FDU.
Tako je.
To ćemo kasnije o tome. A kakva je sad situacija? Sad si u nekim drugim frkama.
Da, sada završila su se predavanja, počeo je junski rok, frka oko ispita, a ujedno i dosta drugih projekata koje radimo, tako da veoma je napeta situacija.
Napeta situacija. Ali to više nije ona ista vrsta frke, je li tako? To nije?
Pa nije, drugačije je potpuno. Sad smo se već
i roditelji su, pretpostavljamo, opušteniji.
Pa jesu, jer su prošli, završio se prvi semestar, sad je već drugi, navikli su se, ali opet uvek je nekako tenzija u kući kada je ispitni rok, tako da...
Pusti je, ona uči.
Da.
Ali ima onoga ništa naučiš? Nema to. Kod tebe
pa,
nema. Nema, ti si fina. Tako se razdruva. Jovana je se nama, Jovana Ristić iz Porta Librisa, sada koleginica, inače volimo se međusobno, ali tako. Jovana, uvek dolaziš nešto interesantno da nam najaviš, još uvek nemoj da nam to najaviš, šta si planirala iz Porta Librisa. Prosto kakve, i ti si već i to sada u nekim frkama, tu su sad poslovne frke, više nisu one školske, ni studentske.
Tako je, čini se da je ovaj kraj godine ili početak ispitnog roka za neke onako aktuelan period i za razno razna događanja, planove, tako da je onako i u poslovnom svetu frka i nervoza. Meni se čini da i dalje mi je ostala ta neka, taj osjećaj da kad dođe proleće, onako neka jeza podilazi, ovaj sad ne čekaju više ispiti, ne čeka popravljanje ocena, ali uvek ima nekih problema ili makar sećanje na te probleme koji su postojali. Naravno sad su ostale, ako da obradujem ovaj mlađi svet.
E sve to ipak postane anegdota ili kako to?
Pa postane anegdota, malo se smijemo tome, ali nekad se Boga mi probudim i pomislim, joj, ili ja imam neki ispit, ili ja možda da učim za sutra.
Ništa
da malo nerviram oko toga.
Opušteno se. Ali ono što je loše, zapravo što je bolja varijanta kad si u školi imaš raspust.
Tako je, onda se sve završi.
Nešto te lepo čeka.
Onako opušteno leto i onda se javljaju one druge frke, šta obući tokom leta, nova kolekcija, priprema za more. Eto, te lepe frke i nervoze prolećne ostaju i za uvek, nadam se, tako da.
Čućemo sada studente. Sanja Seliškar je snimila.
Ja sam paničar i onda mi je svaki stres, mislim da doživljavam na 6 puta ja jače, intenzivnije nego normalne osobe. Sebe ne svrstavam u iste. Zato što stvarno imam, ne znam, i kad najbolje znam sve, tu je uvek onda neka pozitivna trema, zato što sam brzopleta. A pred prijemni, polagala sam prijemni na političkim naukama i to je sve sjajno prošlo. Jedno pitanje nisam znala od 40, koje je napisao razvojni put Bora Šnajdera. To ni moja profesorka nije znala, ali nema veze. Bila sam paničar vrste, ako ne položim ovo, nije ništa strašno, ali ako ne položim ovo, razočaraću sebe. Nisam bila, joj, smak sveta će biti ako ne položim trimni, ne upišu političke nauke, nego samo sam imala stres od toga da ne razočaram sebe. Tako da, Ta dva stresa ne mogu da poredim zato što kad položete prijem imate 18 ili 19 godina i mislite da vam da će vam to bitno uticati na
ostatak života. Kad polažete ispit, meni je možda veći stres kad polažem ispit zato što sebi sam zadala cilj, ne mogu da ništa lošije od tog najboljeg i onda veća mi je frka kad polažem ispit. Pa tako je bilo prošle nedelje za kolokvijum i samo sam sebe iznenadila, mogu ti reći, veoma prijatno zato što imala sam kolokvijum za koji ništa nisam učila, dobila sam maksimum poena, ali kapiram da sam to neke stvari na kolokvijumu izvukla iz malog mozga. Ali generalno ja mislim da kako mi odmiče vreme da mi je sve teže. Mislim, sama sam naopaka cela, tako da umjesto da mi bude lakše, da budem upuštenija, ja sam nekako sama sebi stvaram tenziju. To da li ću ja zadovoljiti kriterijume profesora ili ne, to mi je drastično manje bitno nego to da li ću zadovoljiti svoje kriterijume. Trudim se da se to retko dešava, bar kad su ispiti u pitanju.
Evo, to iz ugla studenta. Devojke, kakva je situacija? Vratimo se na školu. Dakle, ono bežanje sa časova, da ne pokvarim ocenu koju sam dobila. I tako to. Kakvi su sve prosto izgovori na koje profesori nasjedaju ili ne nasjedaju?
Nadam se da profesorka srpskog ne sluša ovo. Ali postoji jedna mala taktika, inače, kod svih profesora srpskog, kod kojih sam ja išla na časove, a to je da su svi oni nekako slabi na emocije, ljubav, proleće, romantika i tako. Mislim da što se tiče srpskog da uvek možemo nekako da damo izgovor ili smo zaljubljeni, ili počelo proleće, ili nam se nešto lepo desilo, ili smo, ne daj Bože, raskinuli sa dečkom, devojkom.
Ali ima onoga kao plakanje na času, izađeš na tablu i počneš da plačeš.
Kod nas to nema. Mi smo borci.
Marija?
Kod mene ima. Bio sam bolestan, nemojte danas, molim vas, pada kiša i tako nekih malo nesladnih šala, ali nema plakanja, mislim, nismo više u osnovnoj školi i sada, pomirimo se s time.
Dobine.
Popravni, ako baš moramo.
Pa ima toga?
Pa ima, mislim, kod mene lično ne, ali znam ljude koji dan danas.
Naravno
imaju oni koji plaču, mislim.
Nemojte, molim vas,
da, tući će me mama, kazit će me tata.
Ja mislim da to profesori najmanje vole, kad ljudi plaču.
Da. Da. Iskrenost najviše, mislim, kod njih.
A jeste sad?
Da.
Ne, ozbiljno.
Raskinula sam s dečkom i onda je to iskreno.
Ne, samo iskreno. Nisam naučio i nisam naučio.
I to je to.
Moj profesor srpskog, recimo, lepo kaže, bolje dođi po svoju jedinicu nego da bežiš.
I to ceni.
Idemo
sada na umetnost. Film beleži nekakve slične situacije.
A zašto tabla nije obrisana?
Sad ću.
Kad sad?
Da pokupim ovo.
Drašković, šta je sa ovom?
Hipertenzija. Pritisak.
Kakav pritisak?
180 sa 120.
Za 16 godina?
Ali ima više od 100 kilo.
Ovo je nevjerovatno, ovo je nemoguće. Nemoguće je da niko u razredu nije zdrav.
Ko to tamo rida?
Ja.
Možeš li da prestaneš? Izlazi napolje. Napolje.
Milica Knežević. Gde je Knežević?
U hodniku.
Šta će u hodniku? Šta radi?
Plač, sad ste isterali.
Dači će vam.
Nisam tu.
Nisi tu. A jesi li prijavljena?
Je li prijavljena Dačićeva da nije tu?
Jeste.
Jeste.
Savić, Petrović,
nije tačno.
Dačićeva nije prijavljena da nije tu.
Da.
Come on. She's a young Janet Jackson, live and living color. Look at mama, you're dead wrong for having them pants on. Capri's color, so when you shake it, I see a thong. My pockets full of dough, shaking feathers to the moon. And it's bad boy and Nelly, man, somebody better want him.
Kraj školske godine, to nam je tema. Evo, rekli smo, opet se podsjetimo jednog mudrog kolege koji je rekao, sve će to jednog dana postati anegdota. E sada, kako da prevaziđemo to do anegdote, da nam posle bude lepo, zapravo i sada da nam bude lepo, ne samo posle. Devojke, šta radite da frke ne dođe, da do toga ne dođe, makar u porodici?
Završimo sve ranije.
Završite.
Šalim se, ne. Pa, samo smireno, ništa. Znači, bez tenzije, sve će se popraviti. Profesori nisu tvrdog srca, pustit će nas. Mislim, ljudi su.
ljudi su. Apelujemo na to. Simona, kako ti tvoju frku u kući, frku oko brata, oko svoje škole, oko svega?
Glavno je oko mog brata problem, zato što ovaj...
Devojčice su fine, momci su nekako svoj problem.
On je uvek u tom stilu da koliko nauči, on toliko odgovara i nikad se ne služi tim nekim krivinama da bi došao do ocene.
A jel su inače momci takvi ili ne?
Ne, mislim, u omaljenju ne, ja ne znam sada. Ali stvarno treba da ovaj, nekad da se posluži tako nekim.
Dobro,
stvarno.
Ti, brate, nisi naučila da tako eskivira orijante?
On je bio loši čak za te stvari.
Znači, učila si ga primjerom, si pokazivala nešto.
Ovaj, ali, ne znam, uvek govorim roditeljima da to uopšte nije sad neki problem. Ma i da izađe u augustu.
Ne,
valjda će položiti.
Dobro, ali oni to prosto ne shvataju.
Ne znam, tek su skoro ovaj, malo primirili zato što on stvarno često je počeo da odlazi u biblioteku da uči i tako da se izoluje potpuno
da bi učen. Da. I onda su shvatili još šta se događa s detetom.
I onda su vidjeli da je to potpuno neka druga atmosfera. Sad.
Nikad roditeljima ugoditi.
Da.
idemo na anketu.
Kada govorimo o ispitima na fakultetu, smatram da ne može da se porede sa prijemnim ispitima iz prostog razloga što je trema utoliko prisutnija i veća zapravo zato što znaju ljudi da tu nemaju pravo ni na kakvu grešku. Kod ispita je drugačije, profesor koji je raspoložen za saradnju uvek može da nam izvuče više znanja kako bi dobili veću ocenu. Ukoliko nije raspoložen, čak i da padnemo, znamo da postoji sledeći rok. Ovde je svaka greška može biti kobna, ali smatram da studenti, budući zapravo studenti, ne treba da se sekiraju zbog toga, zato što ne smatram da je veliki problem upisati fakultet, problem nastaje onda kada fakultet treba da se studira i kada treba da se završi. Uči se naprosto kako da se odgovara usmeno, kako pismeno, znamo ko kako pita. Naprosto to je jedna rutina koja se stiče vremenom. Samim tim možeš čak i ljudi ko prepisuje zna bolje da prepiše vremenom. Sa to išli poznaju profesore, znaju kako pitanje mogu da očekuju.
Glas savesti.
Snežana Ristić, školski psiholog, danas je glas savesti našeg programa. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija, evo mi sada govorimo, u porodicama su obično frke pred kraj školske godine. Šta kažete đacima, šta kažete profesorima, a šta roditeljima?
Svi su užurbani, svi otvaraju širom oči jer se plaše jedne situacije koja će nam danas zaista biti anegdota i reći ćemo da se zvalo juče, a to je neki pod navodnim znacima neuspeh. Da li je to neka ocena više, da li je odgovaranje, ima puno suza i puno radovanja, dve vrste emocija koje postoje. Ono što je poruka svima i roditeljima koji su nekada bili učenici i nastavnicima koji su takođe bili i učenici koji će jednog dana biti roditelji i profesori je da se napravi neki plan, neki prioritet i da jedanput ponovljeni neuspeh nije nemogućnost ponavljanja sledeće situacije koja će biti dobro iskustvo i sutra mnogo bolje. Ništa nije za uvek i ništa nije da ne može da se ne popravi. Treba napraviti neki red. Moja kancelarija je puna dolaženja kako da popravim ocenu, kako da dobijem još jednu šansu, kako da smanjim broj negativnih pa da ne ponavljam.
A je li ima onoga šta da kažem roditeljima, pomozite?
Šta kaže mami, da, tati i ostalo. Ima toga, ima i male manipulacije. Ubiće me tata, ubiće me mama, a pri tome oni vrlo realno gledaju nekada na tu situaciju. Celokupno taj smisao ocenjivanja i ocene i vrednovanja trenutnog znanja je nešto što stvara dodatnu nepotrebnu tenziju. Polako položit će se završni ispit, položit će se ili ne položiti taj prijemni, obeležit će se ta matura na ovaj ili onaj način. Ništa nije mora uvek ili sad ili nikada. Ima juče, ima popravke i sve ostalo što je neko naše verovanje u bolje.
Snežana, vi upućujete male maturante i njihove porodice negde od januara meseca, ih pripremate za sve to. Mnogi u školama ne rade. Kako vi to sve radite? Dakle, šta je važno?
Da, ja sam to završila. Profesionalnu orijentaciju radimo tako što sve informacije koje dajemo na našem sajtu u holu škole, o izboru škola, o otvorenim vratima, o dolaženju srednjih škola da informišu učenike. Ja radim klasičnu profesionalnu orijentaciju sa jednom baterijom testova, sposobnosti, interesovanja i nekog malog profila njihovih osobina koje su jako važne za izbor zanimanja i kada se obrade ti rezultati, onda ponaosob zovem dete sa roditeljem na povratnu informaciju, odnosno na to profesionalno savjetovanje. Uglavnom, kako to već godinama kod nas u školi se radi, odnosno ja to radim, na to što se ljudi navikli i ono što mogu da vam kažem da postoji veliko poklapanje između onoga što im se savjetuje, njihovih interesovanja i sposobnosti i onoga što oni zaista i žele. Olakša se kad se popunjava ona lista želja ili ona neka njihova interesovanja koja zaista postoje. Rasvetli se u razgovoru da li je to zaista to što ja želim i zašto ja to želim.
U svakom slučaju smanjite im taj neki stres, šta ako ne upišem tu školu koju hoću.
Jeste, jer imaju, znate kako, kreće se od toga da svaki od nas kao čovjek je sposoban bar za tri zanimanja.
Iako sada u ovoj situaciji ne upišete ono što želite, postoji fakultet, postoji neka druga prilika.
Postoji neka druga srednja škola slična. Postoji mogućnost da pauzirate pa da imate ispite koje će vam priznati. Godine nisu izgubljene kada hodamo ovim svetom i kada verujemo da smo zaista vredni naše postojanja.
Snežana, hvala. U svakom slučaju savjetujemo da ne bude frke.
Don't worry. Be happy.
Dakle, idemo da se podsjetimo naše situacije s početka, zapravo situacije koje smo mi izabrali za frku pred kraj.
Kuda ćeš?
Na žurku.
Uči.
Manikir, solarium, kupovina.
Imaš pismeni.
Drži mi pesnice.
Popravi ocene.
Fizika, hemija, matematika.
Imaš kontrolni.
Ništa ne znam.
Dobit ćeš kec.
Pomeri se s mesta.
Opet neopravdano.
Opravdaj mi.
Na ne dolazi obzir.
Molim te.
Frka pred kraj.
Aš!
Ovaj deo emisije ne preporučujemo da slušaju đaci, bez obzira na uzrast, ali obavezno preporučujemo roditeljima.
Savet đacima. Izađite iz prostorije, pojačajte radio kako biste bili sigurni da su nas vaši roditelji dobro čuli.
Dakle, poštovani roditelji, ako školskim uspehom svoje dece niste baš zadovoljni, što je čest povod mnogim nesuglasicama i nemilim scenama tipa svađe, lupanje vratima, čantranje, crvenjenje pred profesorima, suze i slično, evo nekih podataka koji će vas utešiti i uliti nadu da će pomenute scene u vašoj kući ubrzo postati anegdota.
Čuveni Winston Churchill u mladosti nije ostavljao utisak naslednika kakvog su priželjkivali njegovi ugledni roditelji.
U srednjoj školi bio je među najlošim đacima u odeljenju.
Dva puta je pao na prijemnom ispitu za čuvenu akademiju, pa su ga roditelji upisali na dopunski kurs za pripremanje loših đaka iz dobrih porodica.
Ipak, to mu nije smetalo da postane jedan od najčuvenijih državnika i političara 20. veka.
Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića, trpeo je prekore oca zbog lošeg uspeha u školi.
Za koju je po mišljenju gospodina Darwina starijeg bilo krivo časovo interesovanje za pse i pacove.
Posle pomenutog katastrofalnog uspeha u školi sledio je očajan prosek na studijama medicine, pa taborenje na Cambridgeu sve do 1831. godine i čuvene ekspedicije brodom Beagle.
Naime, tada se umešala praksa i zahvaljujući Charlesu Darwinu ovo putovanje postalo je jedno od najvećih naučnih ekspedicija u istoriji, jer je baš tada sakupio materijal na osnovu koga je zasnovao svoju čuvenu teoriju.
Albert Einstein je svojom sporošću u detinjstvu dovodio do očajanja sopstvene roditelje.
A o neuspehu u školi i da ne govorimo.
Naime, vrlo traljavo je završio školu i bio potpuno izgubljen i u prostoru i u vremenu. Sve dok nije formulisao čuvenu teoriju relativiteta i promenio dotadašnje shvatanje pomenutog prostora i vremena. Henry Ford izašao iz škole sa minimalnim znanjem čitanja i pisanja, ali je još kao dečak bio pravi mali majstor. Tokom vremena od malog je postao veliki majstor i 1903. godine u Detroitu otvorio drugu po veličini fabriku automobila u svetu.
I naravno postao kralj automobila.
Isaac Newton je također u mladosti malo obećavao.
Bio je lenj i nesposoban da upravlja porodičnim imanjem. To je bio razlog što su ga poslali na dalje školovanje.
Iz učmalosti ga je prenuo neprijatan događaj s nekim školskim sileđijom, kome je mladi Newton pokazao zube, što mu je podiglo ugled među drugovima i pokrenulo ga na učenje.
Mnogo godina kasnije Isaac Newton se proslavio revolucionarnim radovima iz matematike, fizike i astronomije.
Hehehe. Emil Zola. Na prijemnom ispitu na Sorboni položio je matematiku, ali je pao na usmenom ispitu iz književnosti. Još gore je prošao kada je pokušao da se upiše na univerzitet u Marseju. Tada nije ni stigao do usmenog ispita.
Da podsjetimo, to je onaj Emil Zola, pisac brojnih romana koji su ga kasnije proslavili začetnik naturalističkog pravca u književnosti, Nana Žerminal Jazbina, Trbuh Pariza.
A možda vam baš Zolini romani prave glavobolje i donose loše ocene iz književnosti.
A šta kažete na ovo? Profesor ruskog jezika, čuvenog Lava Nikolajevića Tolstoja, smatrao je da niko nije u stanju da napiše toliko gluposti na jednoj strani kao mladi Tolstoj.
Claude Monet, čuveni francuski slikar, započeo je studije slikarstva, ali ih usled prečestog sukobljavanja sa profesorima nikada nije završio.
Želeo je da slika slobodno.
Konačno, čuveni Salvador Dali napustio je najvažniji ispit tako što je ustao sa stolice, uneo se profesor u lice i vikao kako nije dorastao da prosuđuje o njegovom talentu.
Talentu genija. U zonu kulture.
veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, brate, šta će mi to?
Kragujevac je ovog vikenda bio u znaku plesa. Mi smo imali uključenje sa početka Međunarodnog plesnog festivala. Razgovarali smo sa Jovanom Milosavljević, balerinom Sarajevskog baleta, inače članom žirija. Jovana, sada kad je festival završen, koji su utisci i uopšte imali bojazni za budućnost plesa u Srbiji?
Dobar dan, Majo. Pa evo, poki svega mogu da kažem da sam ovako puna pozitivnih i optimističnih utisaka. Ovo je bio jedan festival koji je pokušao da ujedini razne vrste plesa, pa je pored klasičnog i modernog baleta dominirali su standardni plesovi, latino ples, džez, disco, hip-hop i tako. Dakle, bili su svi plesači na jednom mestu i po mom mišljenju je to jedan od načina da se prevaziđe neka kriza, da se problemima izađe u susret, jel?
Da se pleše. Da pomenemo još jednom koje su to četiri dame zaslužne za ovaj festival.
Organizatori plesa su bile četiri divne dame, vrlo mlade i onako kreativno ambiciozne. Danijela Sagić, Jelena Alempijević, Jelena Bugarčić i Tijana Savić.
Festival nije bio samo, zapravo nije takmičarski karakter bio glavni?
Nije. Naravno, festival je imao jedan drugačiji koncept i motiv, znači povezivanja razlika i nekih stvaranja novih kvaliteta i znanja kroz tradicionalne i moderne plesove, znači da se spoji prošlo i buduće u duhu nekog sadašnjeg, jel? Što u ostalom i jeste cilj naše plesne umetnosti. Tako da to je bila neka načelna ideja koju propagira festival.
Nadamo se da će se nastaviti, da će postati tradicionalni.
I ja se nadam i to im želim od sveg srca.
Naravno, hvala Jovana. Još jedna Jovana nam je na telefonskoj vezi, Jovana Nikčević iz Studentskog kulturnog centra Beograd. Jovana, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Šta sve u Studentskom kulturnom centru ima ove nedelje?
Mnogo programa, ću izdvojiti samo nešto, ostatak možete pogledati ili na našem sajtu stkc.org.rs ili na Facebook profilu. A večera smo mali sada 18 časova predavanje jogom do vrhunskih rezultata. Mm-hmm. O ovom će govoriti profesor dr. Predrag Nikić. Sutra u 19 časova u maloj sali predstavljen romana Ej Krsto Popovskog. Roman Ej je metafora o ljubavi koja često iščezne iz braka i teško se nalazi. Da priča o tome ne bi bila patetična, Popovski se postara da svaku sliku iskrivi do te mere da ona postane smešna, groteskna, a katkad i burleskna. U razgovoru će učestvovati Petar Razbutina, Saša Tomašević i autor, dok je moderatorka programa Vesna Kapor. U četvrtak u Srećnoj galeriji se otvara izložba fotografije Duške Stefanović. Duška Stefanović je završila diplomirana fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu, osim grafika, telje fotografija. U svom radu, pretežno koncipiranom na fotografskim tehnikama, predstavlja ljudsko telo u različitim kontekstima i okolnostima. Ova izložba biće otvorena do 18. juna i za subotu izdvajamo koncert Goran Bara i Majke, 21 čas, velika sala Studentskog kulturnog centra.
Hvala Jovana, dakle izvolite u SKC.
Hvala vama.
Marko Miljković sa
Pozorište. Pozorište.
Marko Miljković sa Filozofskog fakulteta, koordinator projekta Sećanje na Maju. Projekat je počeo sinoć pozorišnom predstavom u Bitev teatru. Marko, dobar dan.
Dobar dan. Pre svega reč je o multidisciplinarnom projektu pod nazivom, dakle, Sećanje na Maju. I počeo je praktično sinoć premijerno izvedena predstava Maja i ja i Maja u Bitev teatru, u produkciji Bitev teatra iz Beograda, naravno, i de facto iz Zagreba. A u režiji rediteljke Anje Suše, autor samog teksta je Milan Marković.
Ko je zapravo Maja uopšte, šta to znam?
E, ko je Maja, to je veoma, dobro, pre svega bih samo htio da kažem da je čitav ovaj naš projekat deo jednog multidisciplinarnog projekta, dakle, pod pokroviteljstvom Evropske kulturne fondacije. Maja je, dakle, jugoslovenska verzija slikovnice Martine, Marcela Marlije Gilbert Delahaye, koja je još 1954. počela da izlazi u Belgiji, a kasnije je prevedena na različite jezike, dakle, je objavljena u drugim zemljama. Samo Jugoslavije, dakle, serija tih slikovnica izlazila od 60. godina prošlog veka i praktično do danas ostala jedan od bezobilaznih deo sećanja na detinjstvu SFRJ i o tome dosta svedoči i mnogobrojni danas internet blogovi i forumi.
Svaka devojčica imala Maju, verovatno i dečko. Maja na planini, Maja na jedrenju.
Prilike tako isto da. Što se, dakle, tiče samo ovog projekta, počelo, dakle, ovom predstavom. Predstava je inače bazirana na tekstu, dakle, srpskog pisca Svetena Ugričića i originalnom romanu Svetena Ugričića pod istoimenim nazivom, dakle, Maja, ja i Maja, i originalnim tekstom Milana Markovića. A jedan od važnijih deo ovog, dakle, multidisciplinarnog projekta su i naučne radionice koje su zamišljene kao neka prilog proučavanja kulture sećanja na detinjstvu SFRJ, a na kojima će pored studenta Filozofskog fakulteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta iz Zagreba učestvovati i predavači istorije i antropologije iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. I ono što je tu veoma važno da se naglasi, dakle, da je ovo prvi projekat ove vrste, dakle, i prvi projekat u kome je uspostavljena već prekinuta raspadom zemlje regionalna saradnja studenata ova dva fakulteta.
Koliko je to studentima blisko, jer oni nisu bili rođeni u tom periodu?
To su uglavnom studenti mlađe generacije, tako da njima to je jedno potpuno onako nova i čudna tema i bilo je vrlo zanimljivo, pošto se odmah posle predstave pokrenula jedna mala diskusija, jedna mala onako rasprava o tome kako, kako je detinjstvo jednostavno izgledalo tim nekih naših nas starijih koji smo još zapamtili tu SFRJ i nekih tih mlađih koji ima to potpuno novo iskustvo, ali svakako to je jedna od osnovnih ideja, dakle, da se pokrene ta među ostalog tema i naravno, kao što sam već rekao, da se ponovno uspostavi ta prekinuta saradnja.
Dakle, radionice će biti organizovane uskoro, to je ove nedelje, ali tako?
Tako je, da, između 7. i 10. juna prva serija radionica u Beogradu na Filozofskom fakultetu, a nastavak projekta je predviđen, dakle, za jesen, odnosno za septembar, druga serija u Zagrebu između 27. i 30. septembra.
Marko, hvala.
Ja, hvala vam. Biblioteka.
Jovana je sa nama iz Porta Librisa, vodi nas u biblioteku. Biblioteka Narodna ima nešto zanimljivo.
Tako je, vodimo sve ljubitelje knjige u biblioteku i ne samo biblioteku, nego na jedno putovanje kroz vreme zapravo u Stari Beograd. Naime, Porta Libris kao izdavač i Narodna biblioteka Srbije rešili su da upriliče ovo putovanje za šta je povod zapravo knjiga Slučaj gospođe Markovićke, Poslednji greh, autora Dragoljuba Stojkovića, a to je priča o jednoj neobičnoj Beograđanki, istorijskoj ličnosti, Jeleni Marković, snaj Svetozara Markovića, koja je iz osvete pokušala atentat na kralja u Sabornoj crkvi u Beogradu. Ta onako tragedija i krimi priča bila je zaodanuta velom tajne, sve dok je ovaj autor nije nekako otkrio i od nje stvorio jedan savremeni detektivski roman koji je izuzetno intrigantan i zanimljiv, tako da će se sutra, dakle u sredu u 19 časova u Narodnoj biblioteci govoriti o ovom romanu, ali i o Beogradu u to vreme. Iz perspektive istoričara će govoriti profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu sa katedre za istoriju doktor Suzana Rajić.
A njoj je baš taj slučaj interesantan.
Tako je, to je, kako je to ona sve? Je onako istorijski proučavalac koja je se to već susrela sa ovom pričom, proučavala i otkrivala i onako iznenadila se što se pojavila knjiga koja na jedan drugačiji način o svemu tome govori. A ispred Porta Librisa će govoriti urednica Dubravka Dragović-Šehović, zato što je za ovu kuću to bio veliki izazov i uopšte na našem tržištu nisu postale takve knjige, tako da je bilo pomalo hrabro, ali svakako interesantna avantura prosto pokušati da se čitalačka javnost privoli da čita knjigu koja je savremena, dinamična, ima tu krimi i detektivsku neku osnovu, a s druge strane vezuje se za našu istoriju i tradiciju, tako da svi ljubitelji Starog Beograda, ali i krimi romana će sutra moći da čuju po nešto što ih zanima u 19 časova u Narodnoj biblioteci Srbije.
Dakle, izvolite.
Baby, I'm a helpless. There's something about the night. you can't control. All the things a girl should know.
Jelena je sa nama sa Fakulteta dramskih umetnosti. Jelena, ne, ti baš ne predstavljaš film, ali to je zapravo projekat koji negde može i da jeste film u pitanju.
Može se neki povezati, aha, da. Pa Istoriju u pokretu predstavlja jedan audio vodič koji edukuje na temu znamenitih ličnosti, odnosno glavni akteri samog vodiča jesu 10 spomenika koji se nalaze u centru grada. I svi zainteresovani će moći da kroz kratke audio sadržaje u trajanju 2 minuta čuju neke zanimljivosti iz života tih ličnosti. A razgovore vodi naša devojčica vodičma Ana.
Da. Dakle, vi to sad radi, sad ste u frci oko snimanja svega toga.
Tako je, sad smo u završnoj fazi, završavamo sa snimanjima i montažom i sa dizajnom sajta i trebalo bi da se sajt, da kažemo, lansira u nedelju i tada ćemo imati promociju koja će biti na Trgu Republike i svi zainteresovani će moći da isprobaju naš
vodič. To je sada u ovu nedelju?
Da, to je sada u nedelju, 10.
Ćemo da najavimo odmah ili ćemo to kasnije u nekim programima?
Pa evo, možemo i sada. U nedelju 10. juna na Trgu Republike biće štand Istorija u pokretu i svi zainteresovani koji posjeduju mobilni telefon ili player će moći da prebace ove audio sadržaje i da se upute u jednu zabavnu šetnju i saznaju nešto novo o ličnostima o kojima makar nešto znaju.
Pozorište.
Pozorište.
Maša Milutinović vodi nas u pozorište.
Jedinstvo je naše sredstvo. Narode, dajte nam 4 godine, a onda donesite sud o nama. I nek nas sve mogući Bog obdari mudrošću i poverenje naših ljudi. Jer se mi ne borimo za sebe, mi se borimo za našu zemlju. Adolf Hitler, Berlin, 1933.
Upravo ste čuli insert iz predstave Strah i bijeda Trećeg Rajha, koja se 25. maja na sceni Bojan Stupica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu odigrala u okviru 6. po redu festivala Dani Sarajeva. Predstava govori o životu nemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera, o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića. Ako vam se govor Adolfa Hitlera učinio poznat ili vas podsjetio na govore naših političara u skorašnjoj predizbornoj kampanji, ne brinite, niste jedini. Beogradska publika se slaže sa vama.
Predstava je super i može dosta da se poveže sa našom onako dnevno političkim dešavanjima i cijelom situacijom u društvu, tako da to kao pokazuje aktivizam samog pozorišta Sarajevskog i to koliko u stvari prate te društveno aktuelne teme i koliko imaju te neki kritički odnos prema društvu.
Kulje što se nekako povezali ono i sa današnjim, tačno se vidi da može pronađeš i ono kao, juče smo slušali, običali smo ovo i ovo, naravno to se ništa neće desiti, to mi se baš svidalo.
O toj predizbornoj retorici govori dramaturškinja ove predstave, 25-godišnja Sarajka Asija Krismanović.
Ja sam isto pomisla kad smo došli, trebalo doći da igramo predstavu u Beogradu, kao ok, igramo sad u nekoj novoj situaciji, neki novi predsjednik, nešto novo. Međutim, ta retorika je samo retorika. Govor Adolfa Hitlera na početku zvuči kao govor bilo kojeg drugog političara kojeg bi vrlo rado izabrali i to je u stvar zamka, zato što to sad divno zvuči. Međutim, nažalost, to nije istina i sve se nekako može upakovati, pogotovo fašizam, nacizam, ima najzavodljiviju retoriku i to je ono što je problematično i to je ono što je, nažalost, na Balkanu se vrlo često pokazuje kao da se, da ljudi sami pod znake navoda nasijedaju na to.
Jedan od glumaca, Jasenko Pašić, za Radio Beograd kaže kako vidi situaciju u Evropi danas i koliko se ova predstava može primeniti na sadašnjost.
Mislim da se taj 33. ne može ponoviti. Mislim da ne može na taj način doći do tako nekog kolektivnog ludila i kolektivnog pokreta, tako tako nazovem. Ali s druge strane je činjenica da nekako na političkoj karti Evrope da je većina zemalja prodesno orijentisana. Mislim, da li zvanično ili imaju veoma jako opoziciju koja je desno orijentisana, mislim, to je činjenica. I s te strane mislim da je ona Brehtova replika koja je na početku predstave desilo se, sada se ponavlja, da vrlo pominje.
Iako je ovogodišnji festival Dani Sarajeva, u okviru kojeg se odigrala predstava Strah i bijeda Trećeg Rajha, završen pre nedelju dana, mi vas pozivamo da se uputite ka Sarajevu, udaljenom svega 300 km, i već od sledeće sezone pogledate ovu, ali i druge predstave na repertoaru Sarajevskog ratnog teatra.
Bili ste u drugom uglu, do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Bane Jerković, Brana Manojlović, Dragan Vučilić, Neša Živanović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan.